Shto 5 vjetë, Australia nisë regjistrimin e popullsisë. Regjistrimi i fundit ishte në vitin 2016, ndërkohë që për këtë vit ai do të kryhet gjatë natës së 11 gushtit 2021. Gjatë këtij procesi mblidhen të dhëna rreth moshës, gjinisë, statusit civil të një personi, së bashku me gjuhën që flet dhe arsimin. Në linjën tonë telefonike është zoti Erik Shajplloga, njohës i çështjeve të regjistrimit të popullsisë dhe do të flasim me të rreth rëndësisë së këtij regjistrimi për komunitetin shqiptar në Australi. Zoti Loga, mirë se vini në emisionin tonë.
Mirë se i qeta, e mi mbrama.
Në formularin e regjistrimit merret një shumë lëshmëri të dhënash. Pse bëhet kjo?
A kjo është një gjë shumë e rëndësishme, mbasi me statistika, këta statistika ndihmojnë në planifikimin e shërbimeve të ndryshme shoqërore, si për shembull, të flasim si për pensionet, për njerëzit që janë, thami, nuk janë të smur ose për fëmijë që shkojnë në shkollë, për planifikuar shkollën sa familje ka, për ne, për komunitetin ton, po ashtu tregon sa veta ka, kjo na ndihmon, se takon marrjes së radios, ndoshta çeljeve të klasëve të gjuhës shqipe, edhe po ashtu të moshuarve, për shërbime për ata, e kështu që domethënë është diçka tepër e rëndësishme, megjithse besoj se nuk merr më tepër se 10 minuta, se unë sot sa e plotësova formularin online, edhe nuk më ka marr më tepër se 10 minuta. Për 10 minuta vlen që të bëhet që ti përgjigjemi sensusit që mbahet si vjet. Mirë po, unë do kisha thënë pashtu, është shumë e rëndësishme që në plotësimin e sensusit, dhe me thënë regjistrimit, është shumë kryesore ti jepet vëmendje pashtu kombit, se qëfar soj kombi je. Si për shembol një pyetje ishte se zgju flit në shtëpi, unë thash gjuhën shqipe. Për arsye se unë flas me fëmijët dhe me shoqet. Mirë po, është shumë kryesore se pa e lajmëruar se ti e flet atë gjuhë, atëherë ajo nuk numërohet në numrin e njerëzve që flasin atë gjuhë. Kështu që është shumë e rëndësishme që tregohet të cilën gjuhë flitni, edhe kompsin që e keni, duhet me thënë shqiptar, absolutisht, pa dallim se ku kemi lindur, në cilin vend, vetëm shqiptar. Sa i takon qeverive të ndryshme ku kemi lindur ne, se kemi lindë vise të ndryshme, si në Maltëzi, nuk e di unë, në Maqedoni, e vise tjera ndoshta. Për duhet është shumë kryesore me thënë nga herë, se ku vjen pyetja te kompësia, do me thënë kompësia është ndryshe nga në shtetësia, është tu? Kështu që kërë thotë kompësi, duhet në përgjegjur shqiptar.
Si pas të dhënave të regjistrimit të popullsisë të vitit 2016, gjuha shqipe në Australi flitet nga 9230 persona. Ndërkohë që me prejardhje shqiptare janë deklaruar mbi 16000 persona. Për të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente, ku duhet të fokusohemi më shumë gjatë plotësimit të formularit, tek gjuha apo tek prejardhja?
Po, ashtu. Këto janë gjëra shumë kryesore për ne, sidomos për shembull, ju e dini se në qofë se duemi ne të kemi klasë në gjuhën shqipe, atëra ajo sensusi tregon se ku janë koncentruar shqiptarët edhe gjuhën që e flasin, kështu që ne mund të përdorim atë si argument për të hapur për shembull shkolla shqiptare. Po ashtu, sa ku vjen puna te radioja ose televizioni, ne kemi të drejtë atë të kërkojmë që për komunitetin tonë të mbahen programet, kështu që mos e humbim programin që e kemi, se ju e dini se ka kontestim të rregullt, se ka komunitete tjera që kontestojnë. Kështu që duke dhënë numrin e sakt të popullsisë tonë në Australi, ne dhe atëherë mund të mbajmë programet në gjuhën shqipe, edhe pashtu mund të kërkojmë nëse numri thot, kështu që tregojmë edhe në televizion që të jepen programin në gjuhën shqipe, se deri tani ne nuk kemi, edhe bile pak kemi patur bile edhe filma nga Shqipëria për shembull, që janë treguar në televizor. Mund të bëjmë ndoshta 2, ndoshta 3 në SBS. Ndërsa kombe tjera, komunitete tjera kanë më tepër programe, ne nuk kemi lajme në gjuhën shqipe në televizion për shembull. Duhet të kërkojmë edhe ata. Mirë, po duke mbushur censusin, ne mund ta përdorim numrin e folësve të gjuhës shqipe me njerëz me prejardhje shqiptare që atëherë edhe ne të kërkojmë që të jepen programe të tilla. Domethënë, edhe sa i takon punës, për shembull, neve edhim se kemi nevoja të ndryshme, si për shembull nevoja bëmirëse, ose për pleq, për rini, ne nuk kemi programe të tila, mirë po, në përmjet censusit, ne mund të justifikojmë kërkesën tonë dhe i qeveris që edhe ta programe të kryonin.
Zakonisht, regjistrimi i popullsisë plotësohet në natën e caktuar nga qeveria, ku duhet të bëhet edhe plotësimi i formularit. Megjithatë, kësaj radhe, këtë vit, të gjithë personat që jetojnë në Australi mund të plotësojnë një formular të caktuar i cili më pas do të dorëzohet pranë autoriteteve. Ky formular mund të jetë në formën e letrës, kuptohet, ose mund të jetë edhe formular online. Natyrisht, për këtë kërkohet një fjalëkalim, kërkohet një regjistrim i caktuar. A janë të detyruar dëgjuesit tanë që po na ndjekin në këto momente që të bëjnë një regjistrim të tillë, të plotësojnë këtë formular natën në regjistrimit ose edhe më parë?
Sikur të marrë 20 minuta. Nuk është kohë e humbur, se kjo është një përgjegjësi që ne kemi ndaj komunitetit ton, po poshtë ndaj shoqërisë tonë australiane këtu. Kështu që është diçka shumë kryesore, edhe nëse merr 20 minuta, 20 minuta, nuk është një kohë e humbur. Edhe bile në sensusin do të kyçen poshtë anëtarët e familjes edhe fëmijë, të gjithë ata që jetojnë në atë familje. Edhe mundet komuniteti jonë, antarët komunitetit tonë mundet të mbushin formularin edhe para të martës, se është i gatshëm në online, nërsa në qofë se nuk mundet edhe preferojnë që të mbushin formularin me dorë, me pen, atëre mundet kërkojnë nga qeveria që kjo të dërgohet aty.
Dhe së fundi, çdo person në Australi duhet që të plotësojë formularin e regjistrimit, nuk ka rëndësi nëse është person që është shtetas australian, nëse është person që ka vizë të banimit të përhershëm, apo thjesht edhe vizë turistike. Kjo ka shumë rëndësi. Tani, mesazhi juaj për komunitetin shqiptar në Australi?
Mesazhi jem është, ju lutëm, i plotësoni formularit, se është një diçka, nuk ju merr tepër kohë, por diçka tepër kryesore, tepër serioze për komunitetin ton. Se në qofë se ne nuk i japim lajmet, nuk i japim informatat se e flasim gjuhë shqipe, se jemi brejardhje shqiptare, atëherë ne të gjithë si komunitet humbim.